ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنیم بگونگی سانه بلند من و فانزری خزمتینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy, Kayhon va Xuroson gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi Qozog'istonning Ostona shahrida o'tkaziladigan yig'ilishga ishora etib shunday yozadi. Turkiya bir tomondan qurol-yarog' va neftni kontrabanda qilishni ijro etuvchi omil va terroristlarning asosiy homiysi unvonida Suriyadagi kurdlarni terroristlar deb tanishtirishga sa'y harakat qilmoqda. Ammo boshqa tomondan esa bir vaqtning o'zida Ostona muzokaralarida ishtirok etish uchun IShID terrorchi guruhi va Jabhatun Nusrani da'vat etishni taklif etmoqda. Bugungi kunlarda shohid bo'layotgan narsa bu terroristlar homiylarining niqobsiz chehralarini ko'rishimizdir va ular yovuzlik, jinoyatlarni sodir etish va urush orqali amalga oshirmagan narsalarini savdolashish va siyosiy muzokaralar orqali qo'lga kiritishga moyillik zohir etishmoqda. Muqovimat va homiylarining iftixorli xatti-harakatlari hozirgi zamon tarixining oltin sahifasida yozildi va ular islom dunyosining neftga to'la mintaqasining qalbida islom dushmanlarining yangi shaytoniy loyihalarini bartaraf etishdi. Bunga qaramasdan aniq va dalilli ma'lumotlar borkin, terrorizmning homiylari haligacha havsalalari pir bo'lib qolgani yo'q. Ular siyosiy maslahatlashuvlar va muzokara qilish orqali terroristik guruhlarning qayta qudrat boshiga kelishlari zaminasini tayyorlashga harakat qilishmoqda. Kayhon gazetasi shunday keltiradi. Iroq Kurdiston avtonom mintaqasining markazi bo'lmuş Arbil shahri ushbu mamlakatda Amerikaning eng katta konsulligini mezbonlik qiladi. Konsullik 200 ming metr kvadrat masohatni egallaydi va Amerika bu konsullikni qurish uchun 600 million dollar sarflaydi. Arbilda bunday katta masohatda konsullikni qurish shuni oshkor etadiki, Washington mintaqa bo'ylab o'zining maxsus rejalariga egadir. Mintaqa mamlakatlardan josuslik qilish, kurdlar yashovchi mintaqalar va Isroil rejimi o'rtasida aloqani vujudga keltirish hamda separatistik jarayonlarni keltirib chiqarish bu maqsadlar jumlasidandir. Arbilda Amerikaning konsulligini qurish shunday bir holda amalga oshirilmoqdaki, Iroq xalqi va markaziy davlatga qarshi IShID takfiriy guruhini himoya etish loyihasi amalda mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lgan. Bu loyihaning mag'lub bo'lishini e'tiborga olgan holda Amerika bunday keyin Iroqning ichki ishlariga daxolat etish, nufuz topish amaliyotlarini o'tkazish va mintaqa mamlakatlari ustidan josuslik ishlarini olib borishni Arbildagi konsullik va Bag'doddagi elchixona orqali amalga oshiradi. Isroil va Arabiston rejimlari ham Iroqning Kurdiston avtonom mintaqasiga maxsus e'tibor qaratishadi. Xuroson gazetasi shunday yozadi. Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha ijtimoiy so'rovga Angliya xalqining ijobiy ray berishlari natijasida vujudga kelgan bas munozaralardan biri bu qanday qilib ajralish masalasi hisoblanadi. Ijtimoiy so'rovlar uchun tayyor bo'lmagan Angliyaning siyosatchilari ajralib chiqish uchun oldindan rejalashtirilgan biron bir loyihani tayyorlaganlari yo'q edi. Shu hol bilan Yevropa ittifoqidan chiqish Yevropaning moliyaviy markazi hisoblanmış London uchun jiddiy iqtisodiy xarajatlarni vujudga keltirishini ular yaxshi bilishardi. Angliyaliklar Yevropa ittifoqi bilan o'z aloqalarini ularning imtiyozlaridan bahramand bo'lish tarzida o'rnatmoqchi edilar. Ammo Yevropa rahbarlarining aqidalariga ko'ra, Yevropa ittifoqida barcha narsalar umumiydir va Angliya Yevropa ittifoqidan chiqishda ayrim narsalarni sinchiklab tanlay olmaydi. Ya'ni ishchilarning bordi-keldilariga cheklov qo'yish bilan Yevropa ittifoqining bozoriga ega bo'la olmaydi. Yevropa ixtiloflar asrida qaror olgan. Angliya og'ir ajralib chiqishni tanlashdan boshqa chorasi yo'q. Angliyaning moliya vaziri Filip Xomunning aytishicha, Yevropadan ajralib chiqish ushbu ulkaning iqtisodini eng past darajada qaror beradi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.